Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
You gotta take one piece at a time. Old Car é a canción que pecha o disco da orquestra do medio, Outras Lerias chámase. Este venres van estar a presentalo no Teatro Principal de Compostela, mas non estarán sós, estarán con Sabella King and the Heartbreakers. Ritmos norteamericanos para comezar esta semana Aberto de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.
He's my man, and nobody can touch him. Oh, I adore him. He's the one for me. When I see my man, I go crazy. My heart beats so hard that it gives a rhythm to the song. And if you love me like I do, you're my man. I can't be heaven to share my man. The warmth of his arms makes me feel safe and pure. How I admire my man, I could never change him. When I see him smile, he becomes the one and only man. And if you love me like I adore you, I'll give you all of my lonely heart. That time we cross the universe, my man, belong to us, because you're my man.
Ukeleles abrindo esta semana Aberto de Orellas, primeiro coa súa orquestra, a Orquestra do Medio, e agora con Sabella King and the Heartbreakers. Sabella King na voz, no ukelele nos coros, Benxamín Vázquez nas guitarras, baixo percusións e Figui na armónica. Cita coas dúas bandas este venres 11 dentro do Outono Kodak Festival. Estarán no Teatro Principal de Compostela. O no disco de Sabella King and the Heartbreakers, ou igual que no de Orquestra do Medio, hai abondas versións. É unha dos artistas referentes a quen versionan Sabella King and the Heartbreakers é Johnny Cash.
Yeah, what's that? Hey, what are you guys drinking in those tall purple glasses? What is that rot guts? Tea? Hey, a little bit later on in the show, I'm gonna do you a brand new song that I wrote yesterday called San Quentin. I'd like to ask my wife, June Carter, come back. Come here, June. Hey, I wonder, can we get Carl Perkins out to help us with this tune, too?
He probably would.
June and I have been singing this song, our version of a John Sebastian song, Darling Companion. Darling companion, come on and give me understanding, and let me be your champion, a hand to hold your pretty hand in. Darling companion, now you know you'll never be abandoned, love will always fly to land, and I can depend on you. Oh, a little saucy mare like you's a happy steed. Abandoned, love will always light our land, and I can depend on you. Darling companion, come on and give me understanding, long as we keep laughing, bear in mind just what could happen. Darling companion, I tell the mountains and the canyons, long as I got legs to stand on, I'm gonna stick by you. Oh, a little saucy mare like you should have a steed.
Oh, a little riling down from you is what I need.
Darling companion, I tell the mountains and the canyons, long as I got legs to stand on, I'm gonna stick by you. Darling companion, I tell the mountains and the canyons, long as I got legs to stand on, I'm gonna stick by you.
Decía anteriormente que uno de los artistas versionados por Sabella King and the Heartbreakers era o mítico Johnny Cash, con su Folsom Prison Blues. Folsom Prison fue o cárcere donde grabó o su primer disco ao vivo Johnny Cash. En 1968, un año después, repetiría experiencia no cárcere de San Quentin. Allí grababa esta canción que vimos de escoitar, O Darling Companion, composta só uns anos antes por John Sebastian, líder dunha banda a reivindicar, unha das mellores bandas de pop folk dos 60, Os Loving Spoonful. Aquí está o original de Darling Companion.
Darling companion, come on and give me understanding, and let me be your champion, the hand to hold your pretty hand in. Darling companion, now you know you'll never be abandoned, love will always light our land, and I can depend on you. Darling companion, heaven knows where we'll be landing, just as long as we keep laughing, keep in mind just what's worth having. Darling companion, I tell the mountains and the canyon, as long as I got legs to stand on, I'm gonna run to you. Flossy mare like you should have a steed. A little riding down with me is what you need. Companion, heaven knows where we'll be landing, just as long as we keep laughing and keep in mind just what's worth having. Darling companion, I tell the mountains and the canyons,
As long as I got legs to stand on, I'm gonna run to you. A flossy mare like you should have a steed. A little riding down with me is what you need. Darling companion, come on and give me understanding, and let me be a champion, the hand to hold your pretty hand in. Darling companion, now you know you'll never be abandoned. Love will always light our land, and I can depend on you.
Hola, somos Aida Isabela de Tanxugueiras y queremos enviar unha forte aperta, un bicazo e un saúdo moi grande para Ábrete de Orellas.
Moitísimas gracias por ese apoio incondicional, por contar sempre con nós, por tanto amor, e esperamos escoitarte e desexamos moitos anos máis nas ondas.
Moitísimas gracias tamén polo traballo que faz, por amosar a calidade que hai musical e de proxectos en Galicia. E nada, moitos biquiños.
Escoitámonos!
Aí estaban as Tanxugueiras co seu saúdo para a audiencia de Ábrete de Orellas e con Malquerenza, unha das cancións incluídas no seu estupendo segundo disco, Contrapunto, que as trae o día 11 ao Pazo da Cultura de Narón. Medidas sanitarias por diante, casi que en continua actualización, pero van permitir que sexan bastantes as persoas que podan disfrutar deste concerto de Tanxugueiras en Narón e tamén no Teatro Colón, o venres 11, do de Faia Díaz con Benxamín Otero. Unha das últimas actuacións do disco O Cabo Leirín de Falla Díaz, acompañada de Benxamín Otero, vai ser este venres na Coruña, no Teatro Colón. Este martes 8, no Festival de Jazz de Ribadeo, van estar os Unra. Así que, do seu disco Seis Mulleres, aproveitamos para quedar con outra grande do país. Tras Tranxugueiras, Falla Díaz, os Unra, adican esta peza a Rosalía de Castro.
Ola, son Guadi Galego. Estou presentando o meu novo traballo Costuras e quería mandar un saúdo especial ao meu amigo Pepe Cuña e a todos as ouvintes do programa Ábrete de Orellas e dar as grazas por poñer tanta música galega.
Tomei o camiño máis longo, máis longo pra chegar a ti. Dixenche ponte máis perto, que non podo ver a súa fin. Topeime nun buraco estreito, vin que non podía sair. Pasaron os meses de inverno, seguía sen ver a súa fin. Un ruido pousouse na cama, tremín polo soño que estaba a dormir. De súpeto como a nada, os tocos de ferro correron por min. A encosta tornouse unha chaira, o campo nas flores que veñen de abril. Os pasos que din esa noite mudaron a historia que estaba a escribir. Desperto da noite máis longa, o soño que me fai sorrir. As flores no campo da estrela, parece que cheira xasmín. As miñas mans polo chan, a chaira inmensa sen fin. Os focos locen na entrada, e ti xa non eres pra min. Un ruido pousouse na cama, tremín polo soño que estaba a dormir. De súpeto como da nada, os tocos de ferro correron por min. A encosta tornouse unha chaira, o campo das flores que veñen de abrir. Os pasos que din esa noite mudaron a historia que estaba a escribir.
Non quixera morrer sen conducir un coche no deserto, saltar a corda na brisa dun lume saindo dun after con toda a resaca que sexa posible, pedir un cigarro ás señoras da praza que venden repolos en cestas de vime, quitar os zapatos e correr rúa baixo berrando estou asimétrica, que non teño menciñas nin Coca-Cola Light, que te preciso como a nunca ou sei que te quero como os personaxes que morren nos filmes xusto despois de descubrir o amor nesa caída de pálpebras na que todo semella inxusto e fermoso a vez.
Súbeto como da nada, os focos de ferro correron por mí.
Nesa caída de pálpebras na que todo semella injusto, é fermoso a vez.
Focos, a peza dedicada a Elena Ferro, que é unha das 10 costuras do novo disco de Guadi Galego. E aí escoitábamos tamén a Antía Otero recitando o seu poema, ou parte do seu poema, Non quixera morrer. O disco de Guadi Galego ven de sair hai unhas semanas e por iso estamos a degustar canción a canción. Neste caso, costura a costura. E un disco que saiu hai meses, pero como xa comentamos, foi un pouco eclipsado por este confinamento e o de Eladio e los seres queridos.
inclinada se hunde en un sueño. Un brujo se la llevó lejos, de piedra y de agua, de barro y cemento, caminos estaban abiertos. Por algún hueco de ocres y grises te marchaste sin despedirte. Me dijiste no mires el reloj, el mejor invento es no estar atento. Vive bajo el pavimento, el amor de antes del amor, el tiempo antes del tiempo. De un estadio, carrera y batalla. Si el sol se ponía, las madres cansadas clamaban los nombres y esperas a mañana. Te dará lo que pediste. Acampada, verano del amor, un refugio en invierno, si estamos de acuerdo. Resisten los cimientos, un amor de antes del amor, un tiempo antes del tiempo.
La calle inclinada, una de las fermosas canciones pop de este disco, La Academia de Eladio y los Seres Queridos. Disco que saiu coincidiendo xusto co primeiro confinamento. Una banda que vai gravar un disco ao vivo é nada menos que a banda Kreminsky. De seguro, nese álbum a gravar en vivo no Auditorio de Ferrol, non faltará unha das grandes pezas do disco Circus Afe. Welcome to Babylon, en tres actos, a banda Kreminsky.
Salí de Moscú.
La conferencia del gas, volvíamos a la paz.
Cogí el Dassault Falcon 900.
Avión presidencial de la Guardia Nacional.
Adiós.
Spokojna noche.
Tupanam chiskama Putin.
¿Quién que yo significa?
Llama cuando llegues.
Nos dirigimos a Francia. Nos mandaron regresar. Volamos rumbo a Austria, aeropuerto y reposta, como cóndor que vuela sin ninguna dirección, atacado sin tregua por un águila imperial.
Air Force at the Gaulle, selon ferme pas d'intérieur.
Fox Alfa Bravo 001.
Al llegar a Austria, el avión sin querosene.
destino que el ancho mar. Ya no queda más destino que el ancho mar. Con el espacio aéreo abierto en Canarias,
volvíamos a volar camino a la paz.
Ofensa ilegal al Estado soberano,
el pueblo bolivariano
presente.
Adiós,
por fin volamos a casa.
Aterrizamos en el alto esperando disculpas que nunca fueron dadas.
Welcome to Babylon.
You know I don't like you.
Oy, 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 oy. Welcome to Babylon.
Estás escuchando Ábrete de Orejas.
Moi boas, aquí Xiao Berlai mándavos un afectuoso saúdo á xente de Ábrete de Orejas desde o váter. Non sei se podedes percibir a réver do baño. Un pouquiño sí. Eis un toma do meu novo disco, Cas Berlai. Un saúdo.
De compras hay cosas para mí. No coitelas, no arrebatadas, ameixas, cualquier infusión para inventarme doenzas. No hay, no hay. No hay pan de sementes para arder en la cocina en cuanto tiemais seu. En bombos de licor que mordamos a medias, en tabaco para o después. No hay, no hay. E xa non tatúo na miña neveira lugares do mundo vividos contigo pra saber se fomos ou non felices ali. E na miña lista mesturos de zanos porque estes 40 pesan como a 100, comprando de novo cousas que fai tempo que non.
Na lista da compra só hai ares sombra. Non gasto en comer, non gasto en chorar. Só cousas que preciso. Na lista da compra só hai ares sombra. E xa non elixo a fruta por como se pareza a súa pela túa. Só aperto cos dedos extremos das peras e tiro teu sumo outra vez nas miñas xemas.
Nas miñas xemas outra vez. Teu sum outra vez. Na lista da compras hai cousas para mí. Panos do nariz e algodóns e doces que firen as baguas e as moas. De sangre, tiritas suturas, fio pro desgarro e xelo pras feridas, e voltos cigarros, tapos para os ollos, pinturas pros poros, lacazans. E compro etiquetas e marco na pele os lugares que xa nunca máis, e pinto os meus labios e sei que os teus beixos non han de arrincar. Maquillo este último golpe e masa para a miña cara. Pretendo tapar as feridas, as marcas, as fendas da miña ruína.
Na lista da compra só hai ares sombra. Non gasto en comer, non gasto en chorar. son cosas que preciso. La lista de compras o hay áreas sombra. No gasto en comer, no gasto en llorar. La lista de compras o hay áreas sombra. Ya no elijo a fruta por cómo se parece a su apelatúa. Soperto por dedos extremos las peras. El tiro te sumo otra vez. Las viñas yemas.
Las viñas yemas otra vez. E compresas. Porque esta mañá probablemente perdemos a última oportunidade. De los terribles pais de una indómita nada.
O segundo disco de Xa Berlai chegou a Inadiña a redacción orelluda. Cas Berlai, na casa. Cancións inspiradas prácticamente todas por ese período de confinamento. Letras todas de Xa Berlai, agás esta que acabamos de escoitar, que se trata de A lista da compra da viúva. Un poema de Emma Pedreira que foi galardoado co Premio Poesía Jovellanos ao mellor poema do mundo. Xa Berlai, na cas. Seguimos pouquiño a pouco, cambiando, movéndonos entre estilos en Aberto de Orellas, e imos cunha banda que se despide. Imos encarando sons máis metaleiros nesta edición de Aberto de Orellas. Pero seguimos no país.
Fechemos a última porta e as vaguas limpen a dor. Silenciaremos cada lembranza, sos. Cada mirada mudará cega. Lambero feo, mordero inferno. Só a memoria nos volve eternos. Seremos libres o fin. Caminaremos en luz como pegadas no mar. Encho desacougo. As verbas buscan nacer. E o sosego unha gran tumba. Regresaremos ás catatumbas. Seremos sombras na densa e fría noite. Manda de lobos calmos no monte. Recoñecendo cada faciana na nosa tribo, o noso amor sempre estará vivo. Ainda que os ríos desaparezan, o ceo cae.
praia e as pedras que irán arder. Recordaremos cada batalla. A nosa voz seguirá no vento, como a subío dunha aventura. Foi tan fermosa esta loucura.
Xa comentamos a semana pasada, os Nao despedironse cun DVD que acaban de presentar, que se chama Adeus e Grazas, no que podemos visualizar e rememorar o concerto de despedida en Amio, máis ou menos hai un ano por estas datas. E para poñer punto e final a esta edición de Aberto de Orellas, imos cos Machina. 7 anos despois da publicación daquele EP que se chamaba A Síndrome de Nerón, volven con este tema que presentaron hoxe en redes sociais, O Infraordinario. Saúdos orelludos, marchamos cunha das bandas referentes do metal na Galiza, Machina.